Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 22-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Terror hujumi. Yevropa ittifoqi bosh qarorgohi joylashgan Brussel aeroporti va metrosida ketma-ket portlash oqibatida 10 odam o'ldi, 100 oshig'i jarohatlandi. Hukumdan shikoyat. Ishchilikda ayblangan jizzaxlik nasroniy Avakyan ishini ko'rib chiqqan apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Majburiy xayriya. Vazirlar mahkamasi davlat korxonalari ishchi xizmatchilariga 1 kunlik maoshini mahalla jamg'armasiga o'tkazishni buyurdi. Yopiq eshiklar. So'x anklaviga eltuvchi magistral yo'l 5 kundan beri yopiqligicha qolmoqda.
İşi tüşkü adımlar kirli olmayabdı da. Yüzü 500'ye ötüp kitabdı ikan taksi hazır Qaramjoydan Suqgacha.
Vos-vos, Rossiya Dumasi deputatlari patent uchun muhojirdan ruhiy sog'lomligini tasdiqlashni shart qilib qo'ymoqchi. Bugungi dasturimizga Sharof Ubaydullayevning ozod nazari yakun yasaydi. Biz bilan birga qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat, Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Brusseldagi portlashlar oqibatida halok bo'lganlar soni ortib bormoqda. Bugun Brusselning Zeventem xalqaro aeroporti va shahar markazidagi Molbek metro bekatida sodir bo'lgan portlashlar oqibatida 35 odam, ya'ni kamida 35 odam halok bo'lgan, 100 ziyod odam jarohat olgan. Portlashlar ortidan Brussel metrosi yopildi. Belgiyada terrorchilik xavfi darajasi eng yuqori 4-chi darajaga ko'tarildi. Fransiya va Belgiya chegarasi ham vaqtincha yopildi. Brusseldagi barcha maktablarda o'qishlar to'xtatildi. Hozir Zaventem aeroportida barcha parvozlar bekor qilingan. Odamlar aeroportdan evakuatsiya qilingan. Belgiya matbuoti portlashni xudkush kimsa sodir etgani haqida xabar qilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya sudi ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni rossiyalik ikki jurnalistning o'limida aybli deb topdi va uni 22 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Rossiyaning Rostov viloyatidagi Donetsk sudi Savchenkoga qo'yilgan barcha ayblovlar, ko'plab dalillar va ekspertiza xulosalari asosida to'liq tasdiqlanganini bildirdi. Savchenko advokatlari suddan uning butunlay oqlanishini so'rashayotganda Savchenko ayni paytda o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni tamoman rad etgan. Uning himoyachilarining ta'kidlashicha, Savchenko rus jurnalistlari o'limidan oldin asirga olingan. Bundan tashqari, Nadejda Savchenkoning o'zini Rossiya hududiga majburan olib o'tganlarini aytgan. G'arb davlatlari Rossiyadan Savchenkoni ozod qilishga chaqirganlar. Rossiyaning dunyoning ko'plab shaharlarida Savchenkoning himoyachisiga namoyishlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'izistonning janubiy poytaxtida qirg'iz-o'zbek chegarasining bahsli hududida vujudga kelgan vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirganlar ayblovi bilan 2 novqatlik qo'lga olindi. Bu haqda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 20 mart kuni YouTube portalida avtomobil rulida o'tirgan odam yurtdoshlarini Axsi tumaniga borib, O'zbekiston bilan chegara masalasini kuch bilan hal qilishga chaqirgani aks etmish. 1 daqiqalik videorolik yoyilganda ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra qo'lga olingan shaxslarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va ular hozir vaqtincha saqlash hibsxonasida tutilibdi. Avvalroq militsiya millatlararo nizo qo'zg'ashga chaqirgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilish haqida ogohlantirgan edi. Eslatib o'tamiz, 18 mart kuni ertalabki soat 7:00 Axsi tumanining Chalasarat bo'lgasiga Qirg'iz-O'zbek chegarasi ning bahsli hududiga O'zbekiston harbiylari 2 bronli transportyor va 40 yaqin askar kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham xuddi shuncha miqdorda askar va harbiy texnika kiritgandi. 21 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bahsli hududga jalb qilingan chegarachilar sonini 8 nafardanga qisqartirgandi. Ispaniyaning Kataloniya viloyatidagi avtohalokatda nobud bo'lgan 13 nafar qizning biri o'zbekistonlikdir. Bu haqda Euronews telekanali Kataloniya rasmiylaridan olgan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. 20 mart kuni ichida Kataloniya universiteti talabalari bo'lgan avtobus yengil avtomobil bilan to'qnashib ketish oqibatida 13 kishi hayotdan ko'z yumgan, 34 odam yaralangan edi. Halok bo'lganlarning 7 nafari italiyalik, 2 nafari germaniyalik, qolganlari esa Avstriya, Ruminiya, Fransiya va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan qizlar ekani aytilmoqda. Avtohalokat avtobus haydovchisining rulda mudrab qolib, qarshi yo'lga chiqib ketgani tufayli sodir bo'lgani ehtimoldan soqit qilinmayapti. Hozir tergovchilar ko'rsatma olish uchun avariya chog'ida olgan qattiq jarohati tufayli kasalxonada yotgan haydovchining biroz sog'ayishini kutmoqdalar. Avtobus yo'lovchilarining aksariyati Erasmus deb nomlanmish Yevropa talaba almashish dasturi doirasida Ispaniyaga kelgan va Kataloniya universitetida tahsil olayotgandi. Ular yil sayin Valensiyada o'tkaziladigan Las Faliasa festivalidan qaytishayotgan bo'lgan. Halok bo'lgan o'zbekistonlik qizning ismi ochiqlanmayapti. Qozog'istonda 20 martda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqan prezident Nursulton Nazarboyevning Nur Oton partiyasi mamlakat parlamentining quyi palatasidagi jami 107 deputatlik o'rinlardan 84-tasini egallaydigan bo'ldi. Bu haqda Qozog'iston Markaziy saylov qo'mitasi rasmiylari bugun ma'lum qildi. Parlament quyi palatasidagi qolgan o'rinlarni Oq yo'l va Kommunistik xalq partiyasi hamda Qozog'istondagi etnik guruhlardan deputatlikka saylanganlar egallaydi. Qozoq rasmiylariga ko'ra 20 mart kungi saylovda iqtidordagi Nur Oton partiyasi jami ovozlarning 82%dan ko'prog'ini qozongan. Ayni paytda xalqaro kuzatuvchilar Qozog'istondagi saylovlarni tanqid qilishgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan eng dolzarb voqealarga oid so'nggi xabarlar tafsilotlarini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Imo va Telegramdan ozod deb qidiring. O'z xabarlaringizni bizga yo'llang, bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Bugungi muloqotimiz endi kunning asosiy voqeasi. Yevropa Ittifoqining qoq yuragida joylashgan Brusselda sodir etilgan ketma-ket terror xurujlariga oid kengroq tafsilotlar bilan davom etadi. Men bilan studiyada suhbatni demak hamkasbim Hurmat Bobojon davom ettiradi. Hurmat, mana ertalabdan beri mana shu Brusselda aeroportlardan birida portlash sodir etilganidan beri Yevropa jamoatchiligi, qolaversa xalqaro hamjamiyat qattiq shokda va mana shu jarayonlarni tinimsiz kuzatib bormoqda. Twitter portlab ketish darajasiga yetdi. Sekundiga bu yerga o'nlab xabarlar, o'nlab suratlar, tafsilotlar yuklanmoqda. Eng so'nggilarini hozirgina xabarimizda eshitdik. Ayni paytda mas'uliyatni kimdir oldimi mana shu hujumlar
so'nggi xabarlarga ko'ra, Zamiropa so'nggi xabarlarga ko'ra mas'uliyatni Islomiy davlat zimmasiga olgan. Ayni paytda Belgiya rasmiylari ham bu terror amali bo'lganini rasman tasdiqlashdi. Bu ikkita portlash, ya'ni aeroport va o'sha Yevropa ittifoq muassasalariga eng yaqin bo'lgan metro bekati Malbek bekatida sodir bo'lgan portlashlar terror amali bo'lganini rasman tasdiqlashdi Belgiya rasmiylari.
Va bu demak hujumlar ketma-ket yaxshi koordinatsiya qilingani ko'rinib turgan bu hujumlar Parijdagi 13 noyabr hujumlarining asosiy o'sha tashkilotchisi va umuman Yevropadagi xususan Belgiyadagi terror to'dasini boshliqlardan biri deb ko'rilgan Abdul Salom ismli o'sha terrorchini qo'lga olinganidan bir necha kun o'tib sodir bo'ldi.
Ayni paytda Zamiropa hozirgina olingan xabarlarga ko'ra o'sha aeroport yaqinida Kalashnikov avtomatlari topilgan. Endi o'sha Belgiya maxsus xizmatlariga ko'ra aynan shunday qurollar bilan Parijdagi hujumlarda foydalanishgan.
Demak, ayni bir guruhi u amalga oshirgani taxmin qilinyapti.
Albatta. Bu yerda bog'liqlik bor deb ko'rilyapti. Parij va o'sha Belgiyadagi bugungi hujumlar orasida.
Mana shu voqealardan keyin Yevropa, ayniqsa o'sha Fransiya, Belgiyadagi xavfsizlik choralari adashmasam nihoyatda kuchaytirildi.
Nafaqat Fransiya, Belgiya, balki London aeroportida va Yevropaning 4 shahri aeroportlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu Amsterdam, London, Parij va Belgiyaning Brussel aeroporti butunlay yopilgan. Ayni paytda Fransiya va Belgiya chegarasi butunlay yopilgan. Belgiya 1600 dan ziyod askarini shaharda xavfsizlikni ta'minlash uchun jalb etgan va butun Belgiya bo'yicha xavfsizlikni darajasi 4-chi eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Shu paytgacha 3-chi nuqtada edi. O'sha Parijdagi hujumlardan so'ng 3-chi darajada bo'lib kelayotgan edi va bugun 4-chi darajaga ko'tarildi.
Maktablar, jamoat joylari, hamma joy, metro,
hamma joy yopildi. Umuman mana shu bugungi Bryusseldagi portlashlar Bryusselni transport tizimini falaj holga kelgani haqida xabarlar bor. Umuman butunlay to'xtagan, avtobuslar qatnovi, maktablarda o'qishlar to'xtagan. Yevropa ittifoqi rasmiylari o'z xodimlarini idoradan chiqmay o'tirish, agarda uyda bo'lsa uydan chiqmay o'tirishga qat'iy tavsiyalar bermoqda va ayni paytda Bryusseldagi barcha elchixonalar o'z xodimlariga shunday tavsiyalarni bermoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari boshqasi.
Endi huquq tizimlarini bunga reaksiyasi, javobi qanaqa bo'lyapti? Qo'lga olishlar, Yevropa ittifoqini qanaqadir bir favqulodda yig'inlari chiqib chaqirtirilib bir nimadir ko'rilyapti. Men qizig'i Yevropa ittifoqi to'planadigan o'zi asosiy markazda bo'lyapti bu portlashlar. Biron bir reaksiya mana shu Yevropa rahbarlaridan, Yevropa huquq tizimlaridan nima bo'lyapti?
Fransiya, ayni paytda Fransiya hukumati, demak, favqulodda yig'inga to'plangan Fransua Oland o'z chiqishida bu nafaqat Bryussel, balki butun Yevropaga qilingan hujum ekanini tasdiqladi.
Le terrorisme a frappé la Belgique. Mais c'était l'Europe.
Demak, Fransiya prezidenti François Hollande Brusselga hujum butun Yevropaga qilingan hujum sifatida ko'rilishi lozim deya ta'kidladi. Ayni paytda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar rahbari Federica Mogherini Yevropa shu kunlarda eng qayg'uli kunni boshdan kechirayotganini ta'kidladi.
It's also a very sad day for Europe. As Europe
Yevropa poytaxti bugun eng qayg'uli kunni boshdan kechirmoqda, dedi ayni paytda Iordaniyaga safar qilayotgan Mogherini va ayni paytda Iordaniyaga safarini to'xtatib, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar rahbari ham Bryusselga yo'l olgan. Endi internetda tarqalgan suratlarda ayon bo'lishicha, bu yerda demak aeroport butkul vayron bo'lgan, Bryusseldagi aeroport binosi tomi butunlay vayron bo'lgan, oynalari sinib ketganini ko'rish mumkin. Ayni paytda ozodlik sahifasiga kirib, butun mana shu manzarasini, portlash Bryusseldagi portlashlarning butun manzarasini saytimizga kiruvchilar
ko'rishlari mumkin.
Videolar ham qo'yilgan. Endi hozirga qadar, demak, halok bo'lganlar soni 35 deb aytilyapti, yaralanganlar soni 100 dan ziyod va bu raqamlar soat sayin oshib bormoqda.
Rahmat, hurmat. Demak, Bryussel Yevropa ittifoqining qoq yuragidagi Bryusselning asosiy transport infrastrukturalariga bugun ketma-ket muvofiqlashtirilgan hujumlar uyushtirildi va bu hujumlar uchun javobgarlikni Suriya va Iroq hududida Islomiy xalifat qurganini iddao qilgan Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga oldi. Huquq tizimlari, demak, ana shu xurujlarni amalga oshirganlar, ularga yordam berish berganlarni qidiruv ishlarini, operatsiyalarini boshladi va eng so'nggi xabarlarga qaraganda mana shu hujumlarga aloqadorlikda gumonlanib 2 odam hozir qo'lga olingan, qidiruv ishlari davom etmoqda. Bryusseldagi terrordan so'ng yuzaga kelgan vaziyatga oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzating. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. 22 mart kuni Jizzax viloyat sudida IŞİD'ga aloqadorlikda ayblanib, 7 yilga qamalgan Armani Nasroni Aramayz Avakyan va u bilan bir jinoiy guruh sifatida sudlangan 3 kishi ustidan apellyatsiya sudi bo'lib o'tdi va quyi sud hukmi o'z kuchida qoldirildi. Fevral oyida jami 13 kishi Paxtakor tumanida IŞİD'ga xayrixoh terror guruhini tuzish va hamyurtlarni islomiy davlatga yo'llashga hozirlik ko'rishda ayblanib sudlangan. Ulardan 5 nafari 5 yildan 12 yilga qadar qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Avakyan ish ustidan apellyatsiya mahkamasini kuzatish uchun Jizzaxga borgan inson huquqlari faollari va diplomatik korpus vakillari bu gal birinchi bor xalqaro matbuot xususan Armanistonda jiddiy xavotirlarga sabab bo'lgan Avakyan ishi bo'yicha mahkamaga kiritildi. Unda ishtirok etgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra 2 soat davom etgan majlisda ushbu ishda asosiy figurant bo'lgan 34 yashar Furqat Jo'rayev o'zi va sheriklariga qo'yilgan ayblarni inkor qilgan uydirma deb atagan va bu ayblovlarni bo'yniga olish hamda sheriklari ustidan tuhmat qilishga majburlanib, qiynoqqa solinganini da'vo qilgan. Mahkama haqida Surat Ikromov bilan hamkasbim o'tkazgan suhbatga quloq solamiz.
Bugun soat 3 yarimda boshlanib, soat 6dan 6 yarimlarga yaqin tugadi. Endi demak, hamma o'sha oldingi hukmni o'zini kuchida qoldirdi. Sud. Hatta etishim kerak, shunday sud bo'ldiki, hamma isbot dalillari yo'ligini advokatlar gapirdi. Sudlanayotganlar o'zini aybi yo'q, ularga qiynoqlar uchratgani to'g'risida gapirdi. Furqat Jo'rayev gapirganda u hamma narsaga men aybdorman, meni birinchi bo'lib bular ushlaganda esimda, keyin qiynoq orqali men majbur bo'lganman hammasiga tuhmat qilishga deb u gapirgan.
Ya'ni boshqalar aybsiz dedimi?
Boshqalar umuman hech qanaqa aybsiz, hammasida hech qanaqa ayb yo'q, qo'yilgan anaqa. Hammasi dedi, bular uyushtirilgan, lekin menga qattiq qiynoqlar orqali nima majbur qilishdi shuni gapirishga va yozdirishga, haliga qo'l qo'ydirishga dedi. Qiynoqlar masalalarini ko'p gapirdi. Shimini ko'tarib ko'rsatdi, mana oyog'imda ko'p haliga tirtuv shiramlarini ko'rsatdi, badanidagini ko'rsatdi, shu ochib hammasini oldida. Aytdiki, mani vijdonim chidamayapti bunaqaga, mana buni hammasini qamatgan man bo'lyapman hozir. Keyin o'zimda ham aybim yo'q, hech qanaqa bu narsalar hammasi to'qima narsalar deydi.
Endi Rossiyada o'sha radikal guruhlar ta'sirga tushganini tan oldimi, olmadimi?
Yo'q, mutlaqo unga hech tan olgani yo'q, hech qanaqa unaqa narsa bo'lgani yo'q dedi.
Bugungi mahkamada o'zi necha kishi bo'ldi sudlanuvchilardan?
Mana ulardan 5 kishini olib kelishdi, demak o'sha xovos nimasidan, qamoqxonasidan, tergov izolyatoridan. 5 tadan bittasi shu apellyatsiya emas, meni nimada kassatsiya orqali qarashsin degan ariza bilan kelgan ekan, uni o'tdan chiqarib yubordi, uni alohida ko'ramiz deb. Keyin o'sha 4ta faqat sudlanuvchi qoldi. O'sha 4ta sudlanuvchilarni nimasini hozir hammasini o'sha o'z kuchida qoldirdi.
Bugungi mahkamaga chet el diplomatik korpus vakillarini ham qo'yishdi, deyishdi, to'g'rimi shu?
Ha, bu birinchi marta qo'yishi. Biz o'zi kelib, o'tda gaplashib turganda, bu yo'ldan buyodan kelib, menimcha o'sha terrorga qarshi kurash va SMB xodimlari bo'lsa kerak, haliga o'zini nima deydi, mobil telefonlarda bizani rasmlarni o'zi olib ketdi o'zi. Keyinchalik o'sha bir operator kelib qoldi oldimizga, operator bilan anavi jurnalist, ya'ni o'sha Jizzax televideniyasini jurnalisti Abdurahimov degan ekan, ismi ham bor Dilshod menimcha. Amerika elchisini ikkinchi kotibiga savollar bera boshladi. Oldin u xohlamadi, keyin aytdi u gapiradiganini, hammasini aytdim. Keyin mandan intervyu oldi, men ham aytdim hammasini. Man to'g'ri, men ham shunga yoritgan, men shunaqa odamman. Uning Surat Ikromov desa, men sizni taniyman deb qoldi. Endi haligilarni ota onalari, hamma o'sha yigitlarni ota onalari kelgan, o'sha mana hozir haligi ajrimni o'qigandan keyin ja g'irqillari endi ja chidolmasdan endi ja baqiruv chiqiruvlar bo'ldi, haligi sudyalarni qarg'ash masalalari mana shunaqalar bo'ldi.
Endi himoya tomoni nima deyapti himoyachilar va o'sha sudlanganlarni yaqinlari yana arz qilisharkanmi ajrim ustidan yoki yo'qmi?
Ha, albatta, albatta, albatta o'sha Ben hem yaplaştım ula bulanda, arasıklarımıza bu, ahırgeci kuramıza bulanda, hiç kanaka ayıp bu mesela, bu ne için otta, ne kılış otta. Hazır indi barbar ahırgeci bunu anaka kuramıza, fakat sizge denem iltimasdır, menge müracaat kılıçta, bu nama Amerika ilçkanası vakillege iltimas kılıçta, yani yordan beliyle, korvasılık ubulanı kılgen işini, de, bize geyem iltimas kılıçta, kullas da, bu buladı, bu yakın orada, advokatı uşanı tayarlıydı, bula bulan barıp hamasını nama kılıp, o şey, demek uşa nazarat tartımı da beriladı.
Ozodlikda siz demak hukm ustidan chiqarilgan hukm yana shikoyatga tortiladi. Eshitganingiz kabi 22 mart kuni apellyatsiya sudida armani nasroniy fermer Aramayis Avakyan bilan birga 5 yildan 12 yilgacha muddatga qamalgan yana 3 shaxs Furqat Jo'rayev, Bektemir Umurzoqov, Dilshod Olimovlar arizasi ko'rib chiqilib, quyi sud hukmi o'z kuchida qoldirildi. Sudlanuvchilar o'tgan yil sentyabr oyida qo'lga olingan va ularga O'zbekiston jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi. Aramayis Avakyanning Armaniston qolaversa xalqaro matbuot diqqat markaziga tushishi O'zbekiston rasmiylarini ham bu jarayonga e'tibor bilan qarashiga sabab bo'lmoqda va demak Surat Ikromov aytgani kabi bu jarayon hali ancha cho'ziladigan ko'rinadi. Apellyatsiya hukmi ustidan yana demak sudlanuvchilar shikoyat arizasi bilan undan yuqoriroq instansiyalarga murojaat qilish niyatida bu jarayonni kelgusida ozodlikda kuzating.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. O'zbekiston yangiliklari bilan tanishda davom etamiz. Sirdaryo viloyati Xovos shaharchasi temir yo'l stantsiyasida 20 mart kuni erta tongda og'ir yukli poyezd avtomobil tashiydigan sostavga borib urildi. Ozodlik mobil muxbirlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 3003 raqamli poyezd mashinisti uxlab qolib, semaforning taqiqlovchi ko'rsatkichlarini ko'rmay qolgan. Natijada mashinistning o'zi tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan, boshqa talafotlar yo'qligi, ayni paytda poyezd va temir yo'lga anchagina zarar yetgani aytilmoqda.
Sirdaryo viloyatining Xovos shahridagi Ozodlikning mobil muxbiri yuborgan ma'lumotga ko'ra, to'qnashuv 20-mart kuni tongi soat 5:20 atrofida ro'y bergan.
Yakshanba kuni ertalabki soat 5:20 Xovos stansiyasida 3003 raqamli og'ir yukli poyezd soatiga 70 km tezlikda semaforning taqiqlovchi ko'rsatkichlariga e'tibor bermasdan oldida bo'sh turgan avtomobillarni chuvchi sostavga borib urildi. Aytishlaricha, mashinist uxlab qolgan. Voqea joyiga yetib kelgan xavfsizlik xodimlari hammaning telefonlarini yig'ishtirib oldi, lekin kimdir to'qnashuv ro'y berganini rasmga tushirishga ulgurgan,
deya ma'lum qildi Ozodlikning mobil muxbiri. Sirdaryo viloyati kuch ishlatar idoralaridagi Ozodlik manbalari halokat ro'y bergani to'g'risidagi xabarni tasdiqlashdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi manbaning aytishicha, hodisada qurbonlar bo'lmagan, faqat halokat sababchisi deb ko'rilayotgan mashinistning o'zi tan jarohati olgan.
Mashinistning o'zi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Jarohatlari jiddiy emas, hozir ahvoli qoniqarli, lekin vagonlarga jiddiy zarar yetdi. Uning zarari qancha bo'lganini O'zbekiston temir yo'llari chiqaradi,
dedi Ozodlik manbasi. Xovos tumani huquq-tartibot idoralaridagi manbamizga ko'ra, hozirda hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilmoqda.
Bu ishni tergov qilish transport prokuraturasi vakolatida bo'ladi. Hozircha mening bilishimcha jinoyat ishi ochilgani yo'q, lekin jinoyat ishi ochilishi aniq. Hozirda mashinistlar bilan dastlabki surishtiruvlar o'tkazilyapti. Hodisaga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligi versiyalari ko'rib chiqilib, ish ochiladi, keyin ishni transport prokuraturasiga o'tkazishadi.
Dedi Xovos tumani huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi. O'zbekiston temir yo'llari davlat shirkati vakillari Xovos temir yo'l stantsiyasida ro'y bergan hodisa yuzasidan ozodlikka izoh berishdan bosh tortishdi. Sirdaryoning Xovos shaharchasida joylashgan temir yo'l stantsiyasi mamlakat temir yo'llar tizimidagi eng yirik tutashtiruvchi stantsiyalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda temir yo'l transporti ishtirokidagi hodisalar kamdan-kam bo'lsa-da ro'y berib turadi. 2014-yilning martida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yuk poyezdi temir yo'lni kesib o'tayotgan yengil mashinani urib yuborishi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan edi. 2013-yil noyabrida esa Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 8 kishini ortib olgan Moskvich avtomashinasi poyezd tagida qolishi oqibatida 5 odam nobud bo'lgan edi. 2013-yilning oktyabrida Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida Tojikistonga qarashli Dushanbe Konyabodom yo'nalishidagi poyezd temir yo'l izidan chiqib ketishi oqibatida 65 yo'lovchi jarohatlangan edi. Mazkur halokat uchun O'zbekiston tomoni mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, yetkazilgan zararni qoplashini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu voqeaga daxldor bo'lsangiz, unga oid boshqa tafsilotlarni ozodlikka yo'llang. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar, ayni paytda internetdagi sahifamiz hamda Skype manzillarimizga murojaat qiling. Muloqotimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid boshqa voqea tafsilotlari bilan davom ettirishdan avval diqqatingizni yana Yevropani shok sarosimaga solgan Bryusseldagi portlashlar bilan bog'liq ayrim tafsilotlarga burmoqchiman. Hozir biz bilan aloqada Belgiya va Fransiya chegarasidan demak mustaqil jurnalist Gulasal Kamolova. Assalomu alaykum. Gulasal, assalomu alaykum. Gulasal, eshityapsizmi? Alo, Gulasal. Gulasal, eshityapsizmi? Alo. Alo. Alo, eshitilmayapti. Demak, muloqotimizni yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda yilda 2 marta Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida umumxalq hasharlari o'tkaziladi. Va bu tadbirlarda ishtirok etadiganlar tekin ishlab beradi. Bundan tashqari korxona, tashkilot, muassasalar ishchi xizmatchilarining 2 hashar hisobidan 2 kunlik ish haqi mahalla xayriya jamoat jamg'armasiga o'tkazib beriladi. Yaqin-yaqinlargacha ish haqini jamg'armaga o'tkazish tavsiya qilingan bo'lsa, bu yilga kelib bu narsa buyruq ko'rinishini oldi. Ozodlik bir hujjatga ko'zi tushgach, har qalay shunday xulosaga keldi.
Asia Terra sayti 21 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman hokimining boshqarmalar, korxonalar, tashkilotlar, banklar, jamoat tashkilotlari va barcha o'quv yurti rahbarlariga xati nusxasini e'lon qildi. 2016 yil 9 martida bitilgan 60 raqami bilan qayd etilgan mazmunidan buyruq ekanligi ko'rinib turgan mazkur hujjatda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 4 martidagi 176F sonli farmoyishiga asosan 12-13 mart kunlari umum xalq xayriya hashari deb e'lon qilinganidan kelib chiqib, hasharda amalga oshirilishi lozim chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan. Tuman hokimining buyruq xatida o'sha chora-tadbirlar orasida mana bu farmoyish bor.
Umumxalq xayriya hashari munosabati bilan vazirliklar, idoralar hamda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxona, tashkilot va muassasalarda mehnat qilayotgan ishchi, xizmatchilarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondining hisob raqamlariga o'tkazilishi nazarda tutilsin.
Tuman hokimining xatidan asosiy maqsad keltirilgan parchadagi buyruqni adresatlarga yetkazish bo'lgani maktub adog'ida keltirilgan ma'lumotdan ko'rinib turibdi. Unda mahalla jamg'armasining Yunusobod tuman bo'limining Xalq banki hisobi raqami berilgan. Ozodlik xatni imzolagan Yunusobod tuman hokimi Azimjonovning o'zini Nuriddin deb tanishtirgan yordamchisi bilan bog'landi. Nuriddin chindan ham xat hokimlikdan chiqqanini ish haqqini mahallaga o'tkazish to'g'risidagi gaplar ham rostligini tasdiqladi. Lekin hokim yordamchisi ish haqqiga oid talablarning qonun doirasidami yo'qligi to'g'risidagi savolimizni mahalla jamg'armasiga berishni maslahat qildi. Mahalla jamg'armasining matbuot kotibi ishga yangi kelganini bahona qilib ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Mahallaning Jizzax viloyat bo'limi vakili:
Jamg'arma mablag'lari korxona tashkilot muassasalaridan kelib tushadigan mablag'lardan hosil bo'lishini tasdiqlab, jamlangan mablag'lar ijtimoiy himoyaga muhtojlarga berilishini aytdi.
Lekin konkret raqamlar keltirishni istamadi. Agar Yunusobod tumani hokimi bu yil bir kunlik ish haqqini mahalla jamg'armasiga o'tkazishni buyurayotgan bo'lsa, yaqin-yaqingacha ish haqqini o'tkazish tavsiya qilinardi. Masalan, 2013 yil avgustida Toshkent shahar hokimiyati rasmiy saytida keltirilgan hujjatda bunday deyilgan edi.
2013 yil 24-25 avgust kunlari umum xalq xayriya hashari o'tkazilishi munosabati bilan mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxona tashkilot va muassasalarda mehnat qilayotgan ishchi xizmatchilarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'limlarining bankdagi hisob raqamlariga o'tkazilishi tavsiya etilgan.
O'shanda mahalla jamg'armasi Guliston shahar bo'limi vakili Ozodlik muxbiriga jamg'arma mablag'i qanday shakllanishi to'g'risida gapirar ekan, bunday degan edi. Bir yilda 2 marta shanbalik bo'ladi. Navruz arafasida va mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan 30-40% mablag' tushadi. Ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joyi bor. Shuni tashkilotlar ushlab olar ekan, ixtiyoriy o'tkazsak, o'tkazamiz, bo'lmasa yo'q deyishadi. Ko'pchilik o'tkazmaydi, dedi mahalla jamg'armasi Guliston shahar bo'limi vakili. Aftidan hokimliklar nomi nodavlat, notijorat tashkiloti amalda hukumatning tarkibiy bo'lagi bo'lgan mahalla jamg'armasining cho'ntagini tavsiya bilan to'ldira olmay charchagan ko'rinadi. Endilikda buyruq yo'liga o'tib olganga o'xshaydi. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning aytishicha, ishchi xizmatchilarning ish haqqini ularning roziligisiz biror bir maqsad yo'lda ushlab qolish joriy qonunlarning qo'pol tarzda buzilishidir. Yunusobod tumani hokimi buyrug'i matnini ozodlikdan eshitgach, huquqshunos bunday dedi.
Bu hech bir qolipga to'g'ri keladigan narsa emas bu. Faqat majburiy to'lovlarga, soliqlarga yashash mumkin, boshqa mehnat kodeksini buzilar talablari.
Dedi Ruhiddin Komilov.
Eshitganingiz kabi, avvallari O'zbekiston hokimiyati davlat korxonalari ishchi xizmatchilarini xayriya jamg'armasiga, aniqrog'i mahalla xayriya jamg'armasi hisobiga ish kunidan bir yoki ikki kunlik haqqini o'tkazishni tavsiya qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu tavsiya endi buyruqqa aylandi va huquqshunos bergan bahoga ko'ra mutlaq qonunsiz buyruqqa aylandi. Bu jarayon sizga ham taalluqli bo'lsa, uning tafsilotlarini ozodlikka yo'llang. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling: Odnoklassniki, YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber, Imodan Ozodlik radiosi deb qidiring bizni. Farg'ona viloyatining So'x eksklaviga olib boradigan avtomobil yo'li 5 kundan buyon yopiq qolmoqda. So'x va Farg'ona shahrida minglab odam yo'l ochilishini kutib o'tirganini aytmoqda. Yo'l yopiqligiga qaramay, yo'lini topgan uchar kirakashlar ishi zarur odamlarni odatdagidan 20 baravar qimmat narxda aylanma yo'llar bilan manziliga yetkazib qo'ymoqda. Qirg'iziston rasmiylari ikki mamlakat eksklavlariga olib boradigan avtomobil yo'llarini ochish bo'yicha o'zbekistonlik hamkasblari bilan hozircha kelisha olmayotganlarini aytmoqdalar.
Farg'ona shahrida So'x tumaniga bormoqchi bo'lgan mingga yaqin odam yig'ilib qolgan. Farg'ona So'x avtomobil yo'li 18 mart juma kuni yopilgan edi. So'x eksklavidan Qirg'izistonning Qadamjoy tumani orqali Farg'onaga keluvchi odamlar ham yo'l yopiqligidan aziyat chekmoqda. Ishi juda zarur odamlar Farg'ona viloyatining Quvasay tumani orqali juda qimmat narxga taksi kira qilib ketmoqda. 5 kundan beri Farg'onada turib qolgan So'xlikning aytishicha, zarurat yuzasidan Farg'ona yoki So'xga boradigan yo'lovchilar ancha qiynalib qolgan.
Ishi tushadi, mana keldi, kela olmayapti-da. taksi bilan asosan nima taksi ku bizlar yurmayapti, lekin yurilsa ham o'sha yerda nima orqali qadamcha nima qo'shi orqali otib olib o'tadigan bo'lsa bileta o'sha 150-200 ming so'mgacha 150 ming bitta odam taksi berishga majbur bo'lyapti. 500 ga o'tib ketyapti ekan taksi hozir qadam joydan suvgacha. Ishsizlarga majbur shunaqa nima bilan ketyaptida. Agar doktorga yoki bir marosimga Rossiyadan kelgan muddatcha otasi o'libdi, 200 ming beribdi. Iloji yo'q.
Dedi so'xliklardan biri. 22 mart kuni 10 dan ortiq so'xliklar Farg'ona viloyati hokimiga arz qilib borgan. Arzchilardan birining ozodlikka aytishicha, hokim ularga qo'pol munosabatda bo'lgan. Hokim buva, juda qiynalib ketdik, ishlarimiz qolib ketyapti, yo'limizni ochib bering deb iltimos qildik. Hokim esa qo'pol ravishda biz buning ustida ishlayapmiz, boringlar, ketaveringlar deb chiqarib yubordi, dedi so'xliklardan biri. Farg'ona viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikning bu haqdagi savollarga javob bera olmasligini aytdi. Qirg'iziston davlat chegarasini qo'riqlash xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyeva esa Farg'ona So'x yo'lining yopiqligi sababini mana bunday izohladi.
Узбекская сторона в связи с событиями последних дней, события 18 марта, закрыла в одностороннем порядке все КПП. Были приняты, кыргызской стороной были приняты также адекватные меры. На сегодняшний день из 15 КПП определенных...
Узбекистон томоны соңғы воқеалар сабап 18 март күні барча КПП-ларының бір томонлама япты. Кыргыз томоны хам жауап сыпатыда айнан шундай чараларны көрді. Бүгінгі күнде 15-та КПП-дан фақат битта КПП ачық. Ayni paytda ikki davlat chegarachilari o'rtasida muzokaralar davom etmoqda, lekin biz hanuz o'zbek tomonidan bahsli hududga nega harbiy texnika kiritgani to'g'risida javob ola olmadik. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi yuborgan notaga ham javob berilgani yo'q,
dedi Gulmira Bo'riboyeva. So'nggi kunlarda o'zbek-qirg'iz chegarasida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. 16 mart kuni Qadamjoy tumanidagi O'rozbekov qishlog'i hududida O'zbekistonlik avtobus haydovchisi 8 yashar bolani urib ketgan va bola voqea joyida halok bo'lgan edi. Yo'l transport hodisasidan keyin qishloq ahli avtobusni toshbo'ron qilgan va bir necha yo'lovchi tan jarohati olgan edi. Bu voqeadan 2 kun o'tib, O'zbek tomoni Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan hududga kamida bitta Brana transportyor olib kirib kelib chegara posti o'rnatgan va bahsli hududdan o'tgan karvon Olabuqa yo'lidan ketayotgan yo'lovchilarning hujjatlarini tekshira boshlagan. Bundan tashqari o'zbek tomoni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bir qator o'tkazish punktlarini yopgani ham xabar qilindi. O'z navbatida Qirg'iziston Baymak avtoyo'l, Kensoy avtoyo'l va Qadamjoy avtoyo'l chegara bekatlaridan O'zbekiston fuqarolarining kirib chiqishini taqiqlab qo'ydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekistonning So'x anklaviga eltuvchi yo'llar bir necha kundan beri, aniqrog'i 5 kundan beri yopiqligicha qolmoqda. Bu harakatning O'zbekiston tomonidan qo'llanganini aytayotgan Qirg'iziston rasmiylari hozircha chegarani, aniqrog'i yo'llarni ochish bo'yicha muzokaralarda biror bir kelishuvga erisha olmayotganlarini bildirdilar. Ayni paytda Qirg'iziston janubida, ya'ni O'rsh shahrida Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirgan shaxslar qo'lga olingani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'rsh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Aytilishicha, yigitlar ijtimoiy tarmoqlar orqali 200 ga yaqin odam Axsu tumaniga ketayotgani, ular o'zbek askarlarini bu hududdan haydash niyatida ekanliklarini bildirgan. Ichki ishlar vazirligi bu gaplarning haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi, deydi O'shdagi muxbirimiz Sherzod.
Qirg'izistonning janubiy poytaxtida Qirg'iz-O'zbek chegarasining bahsli hududida vujudga kelgan vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirganlik ayblovi bilan ikki navqatlik qo'lga olindi. Bu haqda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 20 mart kuni YouTube portalida avtomobil rulida o'tirgan odam yurtdoshlarini Axsu tumaniga borib, O'zbekiston bilan chegara masalasini kuch bilan hal qilishga chaqirgani aks etmish 1 daqiqalik videorolik yoyinlangan.
Assalomu alaykum qirg'iz elim. Muna biz kechagi bo'lgan o'qiya turali Axsiga баратабыз. Ошол аксынын жерини Өзбекстандын солдаттары басып алган.
Ассалому алейким, кыргыз халкы. Биз кечеге болгон иш боюнча аксыга кетипбиз. Аксы жерини Өзбекстан аскерлери басып алган. Ошо окуя болгон жерге кетипбиз. Тахминен 200 адам кетипбиз. Алдыда ва ортамызда ошончо. Машинада жигиттер бар. Биз Худо хохласа 2 саат ичинде жетип барабыз. Мен навкат жаштары, навкат номидан гапираман. Биз немеге президентни, депутатларды күтөмүз? Биз өз күчүбүз менен Өзбекстан аскерлерин кууп чыгарабыз. Халкым, ватаным деген кыргыз ватанпарвар жигиттери болсо алга. Аксыда учурашабыз дейди видеодо тасвирленген жигиттерден бири. Ички иштер башкармасы маалыматына көрө, колго алынган шахсларга нисбатан Кыргызстан жиноий кодексинин безорлук моддасы боюнча жиноий иш козгатылган ва алар колго алынган.
Аксы районунда чек ара маселеси боюнча дагы бир топ жарандар туура эместир ушул чакырыктарды таштаган видео тасмаларды тарката баштаган тууралуу маалымат түшүп
18-март күнү Аксы туманында юзага келген чек ара маселеси боюнча бир канча фукаро ноотуура чакырыктар эълон кылган видео материалдарды таркатаяткени туурусунда бизге маалымат түштү. Да Ноокат туманынын 1986-жылда туулган 2 жашоочусу колго алынды. Улар 20-март күнү YouTube сайтында президенттен күткөндөн пайда жок. Шунинг үчүн шартларды өзүбүз хайдап чыгарабыз деген чакырык менен 59 секундлык видео эълон кылган. Бу борода тескер чаралар жүрүтүлүшү натыйжасында Ноокат туман ички иштер бөлүмү ходимлери тарабынан мазкур фукаролор колго алынып, безорлук мондасы боюнча жинаят иши ачылды, деди Ош вилоят ички иштер башкармасы матбуот котибы Жениш Ашурбаев. Милиция мулазиминин азатлыкка маалым кылышчы. Колго алынган жигиттер чакырыкны өздөрү ойлоп топкөндөрү, аслында эч кайерге бармагандары, видеону ноокаттан кызыл кыяга кетиоткан пайтта тасвирге алганын айтышкан.
Видео тасмада Аксыга биз кетип баратабыз, артыбызда да 200-дөй жаш жигит, патриот жигиттер бар, кетип атабыз деген бир.
Видеодо улар биз Аксыга кетиптибиз, артыбызда хам 200ге жакын жаш патриот жигиттер бар деген чакырыкларды таркатышкан. Улар видеону атай ойноп таркатканмы жоки артыда чындан хам кандайдыр күчтөр бармы? Азыр шуларны аныклаш боюнча тергөө иштери алып барылмакта, дейди Жениш Ашурбаев. Авалроқ милиция милитараро низо қозғашга чақирган шахслар жиноий жавобгарликка тортилиши ҳақида огоҳлантирган. Расмий маълумотларга кўра, шу йилнинг 14-мартидан бошлаб Одноклассники ва Facebook ижтимоий тармоғининг айрим фойдаланувчилари ўз саҳифаларида миллий низо қозғовчи видео материаллар эълон қилган. Аввалига ўзганда қирғиз қизини ўзбек миллатига мансуб йигитлар ўлдириб қўйди деган. Кейин эсе Өзбекстан Республикасы хулудунда тасвирге алынган видеону коюп, эки кыргыз мектеп окуучусун өзбек миллетиге мансуп адамдар калтаклайт кабилиде фитна козгоочу видеолор таркатыла башлаган. Жениш Ашурбаевге көрө, бундай видеолорду таркатканлар ва ижтимоий тармакка бу маалыматтарды перепост кылганлар хам жоопкерликке тартылат. Чегерадагы вазият боюнча ноокатта колго алынган жигиттердин видеосу Одноклассники тармагында хам таркатылган. Видео астында миңден жоот адам изох калтырган. Bu uzoqlar asosan ikki millat vakillarining bir-biriga qarshi turli tahdid va haqoratlardan iborat bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 18-mart kuni ertalabki soat 7:40 da Axs tumanining Chalasart bo'lgasiga Qirg'iz-O'zbek chegarasining baxtli hududiga O'zbekiston harbiylari 2 brani transportyor va 40 ga yaqin askar kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham xuddi shunday miqdorda askar va harbiy texnika kiritgan. 21-mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston baxtli hududiga jalb qilingan chegarachilar sonini 8 nafargacha qisqartirgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi keyingi kunlarda O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi keskinlik darajasi vaziyati biroz oshdi. Bu demak chegaradagi xavfsizlikning kuchaytirilishi, yo'llarning yopilishi, bahsli hududlarga O'zbekiston tomonidan harbiy texnika kiritilishi Navro'z tantanalari bilan bog'liqmi yoki buning boshqa sabablari bormi? Buni ham kelgusida kuzatamiz. Mabodo O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi hozirgi vaziyat sizning hayotingizga bevosita aloqador, daxldor bo'lsa, unga oid boshqa tafsilotlarni Ozodlikka yo'llashni unutmang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdagi suhbatimiz endi Rossiyadagi o'zbek muhojirlari hayotiga daxldor voqea tafsilotiga ko'chadi. Rossiya Davlat Dumasi mamlakatda ishga ruxsatnoma olayotgan mehnat muhojirlarini ruhiy jihatdan xasta emasligini tasdiqlovchi maxsus ma'lumotnoma olishga majburlash niyatida. Единая Россия deputati Gadjimet Safaraliyev shu tariqa rossiyaliklarni ruhan nosog'lom xorij fuqarolaridan saqlamoqchi ekanini aytmoqda. Ushbu tashabbus egasi bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiya parlamenti mamlakatga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlarga ishga ruxsatnoma rasmiylashtirish jarayonini yanada murakkablashtirmoqchi. Единая Россия deputati Gadjimet Safaraliyev Rossiya Davlat Dumasiga kiritgan qonun loyihasida ishga ruxsatnoma, patent rasmiylashtirishni xohlovchi muhojirlarga ruhiy holati borasida maxsus ma'lumotnoma taqdim etish majburiyati qo'yilishi belgilandi. Ozodlik savollariga javob bergan deputat Gadjimet Safaraliyev Rossiyada ishga yollanayotgan xorij fuqarosi ruhiy kasalliklar va yurish-turishidagi buzilishlarga tekshiriladi deydi. U shu tariqa hukumat rossiyaliklarni ruhan nosog'lom xorij fuqarolaridan himoyalashga intilayotganini aytadi.
Прежде всего тем, что психически больные люди, не способные осознавать свои действия и руководить ими, могут неумышленно совершить деяния, представляющие опасность для окружающих. Из текста законопроекта достоверно следует, что документы, подтверждающие отсутствие...
O'z xatti-harakatlarini anglamayotgan va ularni boshqara olmaydigan ruhan nosog'lom odamlar jamiyatimizga jiddiy xavf tug'diryapti. Shu sababli qonun loyihamizga ko'ra xorijlikda ruhiy kasallanishlar va yurish-turishidagi buzilishlar yo'qligi to'g'risidagi ushbu ma'lumotnomalar Rossiya Federatsiyasi hududida joylashgan tibbiy muassasalar tomonidan berila borishi ko'zda tutilgan deya javob qaytardi loyiha tashabbuschisi. Shuningdek, Gadjimet Safaraliyev idorasida ruhiy holat borasida tibbiy ma'lumotnomalar narxi muhokama etilmagan. Har holda davlat tibbiy muassasalarida xususiyga nisbatan narxlar arzonroq bo'lishi ta'kidlandi. Gadjimet Safaraliyev parlament muhokamasiga taqdim etilgan loyihada mazkur tibbiy ko'rikdan o'tishga yagona narx belgilanmasligini ham qo'shimcha qildi.
Возможно, в государственных медицинских учреждениях цена будет несколько ниже, чем в частных.
Deputatning bu tashabbusi aynan vizasiz mamlakatlardan kelib ishga joylashayotgan mehnat muhojirlarga tegishli ekani loyihaga ilova qilingan xatda belgilandi. Hozircha patent rasmiylashtirayotganlardan FMSdan narkolog OIDS kasalligiga ko'rikdan o'tgani to'g'risida tibbiy ma'lumotnomalar talab qilinayotgani ma'lum. Rossiya parlamentining bu masalani muhokamaga ko'targaniga joriy yilning fevral oxirlarida Moskvada o'z qaramog'idagi 4 yashar qizchani o'ldirgan Samarqandlik Gulchehra Boboqulova bilan bog'liq hodisa sabab bo'lgani aytildi. Bolaning kesilgan boshini ko'tarib metro bekati oldiga hayqirib yurgan ayolning ruhan nosog'lom ekani borasidagi taxminlar u hibsga olingandan keyin o'tkazilgan ekspertizalar davomida tasdiqlandi. Samarqand viloyat psixoneurologiya dispanseri Rossiya tergovchilari so'roviga Boboqulova 1999-yildan buyon psixiatr hisobida turgani va unga shizofreniya tashxisi qo'yilganini tasdiqlab berdi. Hozirda Gulchehra Boboqulova ayollar tergov izolyatoridan Butirka tergov izolyatori huzuridagi kasalxonaga vrachlar alohida nazorati ostiga o'tkazilgan. U shaxsiy roziligi bilan intensiv terapiya muolajasidan o'tayotgani ma'lum. Psixiatriya bo'limidan chiqqan ayrim xabarlarga ko'ra Gulchehra jinoyatga uni allaqanday ovozlar va yuksak nafrat undaganini shifokorlarga bildirgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizga Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi. Uni ham kasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist va taniqli jurnalist Sharof Ubadullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 22 marta gaplashib turibmiz. Navro'z muborak bo'lsin, mana Navro'z.
Rahmat. Sizga
kecha katta tantanalar bo'ldi. Endi Oqsaroyda ishlagan mulozim sifatida siz ham taklif qilingan bo'lsangiz kerak katta bayramga. Bordingizmi, yo'qmi?
Rahmat. Mendan kattalar ham u yerga hozir borolmaydi. Endi u yerga borish albatta biz uni katta izzat-hurmat deb bilishimiz mumkin, lekin aslida u juda havas qiladigan teatr emas.
Qanday prinsiplar bilan taklif qilinadi u yerga odamlar? Kimlar boradi o'zi?
Ha, endi men o'sha taklif qiladigan ro'yxatlarni paytida tuzgan odamman. Men to'g'risini aytsam.
Shuning uchun so'rayapman-da sizdan.
Tuzgan odamman. Shu ro'yxatlarda nazorat qilgan idoralar vakiliman, bevosita javobgari bo'lganman. Shuning uchun bu bizda davrimizda ham bor edi. Bizdan oldin ham markaz.com degan idoralar, undan oldin boring edi Lenin davridagi refkomlar ham ro'yxatdan ishlagan. Buni aybi yo'q. Lekin kechagi tantanalarni ko'rish, tomosha qilish har bir o'zbek millati uchun, o'zbek xalqini har bir vakili uchun huzur baxsh etadi ma'lum darajada. Hech qachon mamlakatda shodiyonasi, mamlakatdagi tinchlik belgisi, mamlakatdagi osoyishtalik har bir aqli raso odamni faqat xursand qiladi. Lekin bu bayramlarni yanada yaxshiroq o'tkazish, mazmunliroq o'tkazish, mantiqliroq o'tkazish imkoniyatlari bor. Afsuski, bizda yo'nalishimiz deymizmi, geometrik chiziqlarimiz boshqa tomonga burilib ketgan. U qancha yil, yana 25 yil davom etsa ham, bu chiziqlar bir-biridan uzoqlashib boraveradi. Mantiqsizlik davom etaveradi. Ana shu tomonlar ozoq o'ksintiradi. U majlislarda, u tantanalarda ichida bo'ldik, bo'lmadik. Bu asosiy masala emas.
Sharof aka, iltimos o'sha savolimga javob bersangiz, bayramga prezident Karimov ishtirok etadigan o'sha katta tantanaga odamlar qanday taklif qilinadi? Kimlar taklif qilinadi?
Endi o'zi kecha ham menga bu savolni kuni kecha ham juda qattiq qo'yilgan edi. Men kecha ochilgan ma'lum sabablarga ko'ra yaxshilasha olmadik siz bilan. Lekin men bugun ayta qolay endi siz so'zga muqim ekan. Nima deydi? Hukumatda o'zini albatta tartiblari bor. O'sha tartiblardan bittasi mana shu prezident qatnashadigan majlisga taklif qilish, ishtirokchilarni tanlash bu juda chuqur ma'noga ega. Bu ma'lum ma'noda bu o'zini qonuniyatlariga ham ega. Masalan, Toshkent shahrida prezident qatnashadigan mana Navro'z bayrami, keyin mustaqillik bayrami amfiteatrga odam to'plash bu ikkita katta idorani nazoratda ketadi. Bittasi aytaylik kabinet vazirlar mahkamasi bo'lsa, u hokimiyatlardan tortib to mahalla qo'mitasigacha qo'liga filtrli elak beriladi, elakdan qayta 40 marta o'tkaziladi desam yolg'on emas. Endi ikkinchi nazorat idorasi bu SMB tashkilotlari. SMB tashkilotini ham o'zinicha katta g'alvori bor. O'sha katta g'alvor aytaylik, o'sha eng katta SMBni boshlig'ini qo'lda turgan bo'lsa, uni eng kichkina vakiligacha g'alvorchalari, filtrchalari bor. Ular qayta yana bir filtrlaydi. Shu nimadan men bitta narsa eslab qoldim, ozroq agar temadan chiqib ketdi demasangiz, men shunday masala bo'yicha bir marta juda qattiq pand yeganman. Markaziy masalan prezident apparati markaz.com'da ishlagan paytimizda markaz.com yo'li bilan ro'yxatlar bo'lar edi. Lekin bir marta Sharof Rashidovning 75 yilligini o'tkazish bo'yicha Xalqlar do'stligi saroyiga qariyb 5000 taklifnomani men bu marka prezident apparati bilan kelishgan holda tarqatib yuborganman. Men shu yubiley komissiyasining mas'ul sekretari edim, Islom aka rais edi. Qunayev Qozog'istondan, Qirg'izistondan Usubaliyev, Turkmanistondan G'afurov degan Sharof Rashidov davrida ishlagan odamlar birinchi rahbarlar kelgan. Bularni ishtirokida Islom aka so'zga chiqish kerak edi, zaklat bor edi. Lekin eng oxirgi nimadan Islom aka aytdilar, men ertaga Jizzaxda ham doklad qilsam, bugun doklad qilsam, bir so'zni bir nutqda deb qaytaraversak yaxshi bo'lmaydi dedilar. Keyin oxirgi nimadan keyin menga topshiriq berildi, deyarli biz yo'lda kelyotib men so'zga chiqishga majbur bo'lganman. Lekin men hozir bu haqda emas, shuni taklifnomasini Baş Qarab Rashidovda 75 yilligiga bag'ishlangan majlisda taklifnomasini hokimiyatlarga bo'lib berganman. Lekin bitta xato bo'lgan. Eng oxirgi momentda SMBni juda mas'ul bir rahbari menga idoraga kelib, siz qanday qilib shunday idorada bemaslahat tarqatib yuborasiz degan gapni Aliyev Palovatov sendan so'rashim kerakmi yo ban prezidentdan so'rashim kerakmi deganimda, yo siz bizdan kelishingiz kerak dedi. Men unda ochiq gap endi islomaga qatnashayotganligi uchun boshqa uchun haligi SMBni vakiliga aytganman, man bundan keyin ham so'ramayman sendan, kerak bo'lsa dedim, man chiqarib yuborganman, prezident apparatidan chiqarib yuborganman. Aytganman, agar yaxshilik bo'lsa chiqib bo'lsa hozir nimani chaqiraman, onangni so'rgandan ko'rasan deganman, aytganman ochiq gap. Lekin xato shunday bo'lgan, har qanday prezident qatnashadigan yirik majmua majlislarda bir 100ga yaqin o'rinda SMB olar ekan. Birinchi bu har bir qatorda o'rtasida bitta ikki chekkasida bittadan o'rin bo'lar ekan, SMBni vakili grajdanskiy formada o'tirish kerak ekan.
Men shuning uchun so'rayapman-da Sharof aka, men shuni Sharof aka to'xtang, Sharof aka, men shuning uchun so'rayapmanki, mana siz aytyapsiz, mehmonlar hammasi har biri filtrdan o'tadi deyapsiz, birinchi qatorlarda SMB vakillari o'tiradi deyapsiz.
O'zlarini o'rni bo'lar ekan.
Ha, men shunday bo'lishini taxmin qilardim va kecha o'sha bayram tantanalarini ko'rar ekanman, Islom Karimovni ortida, prezidentni ortida tan soqchilari yurgani juda xunuk ko'rindi-da meni ko'zimga. U o'zi xos majlis bo'lsa, hammasi ishonchli odamlar bo'lsa.
Endi men qarang, dunyoning eng demokratik mamlakati Amerika Qo'shma Shtatlarini prezidenti agar mana kecha Kubaga keldi, mana shu Kubaga o'xshagan yoki umuman Amerikaga uncha xayrixoh bo'lmagan davlatlarga borayotganda hatto 10 kun oldin tan soqchilari uchib ketadi, mashinasi ham o'zi uchib boradi alohida samolyotda. Avtomobil u mamlakatda avtomobilga minmaydi. Endi keling, har bir davlat o'zini prezidentini saqlash uchun qanday qonun o'rnatgan bo'lsa, otasiga rahmat, shu prezidentni sog'-salomat saqlasin. Endi orqasida yuradimi, oldida yuradimi? Endi mana biz tarixdan yaxshi bilamiz, Hindistonni Usmovuz ikki prezidentini, onasini Indira Gandini ham, o'g'li Najib Gandini ham aytaylik, yondagi odamlar qanaqangi halokatga uchratdi. Bu hammasi kadrda tushib qolgan.
Demak, siz hech qanday g'alatlik ko'rmayapsiz, hech qanday hayron bo'lmayapsiz. Men ham hayronligimni qaytarib oldim bo'lmasa.
Sog'-salomat saqlasalar, saqlashga erishsalar, bu millat uchun kerak. Bu prezident boring aytaylik, har qanaqa darajada kam kuchlaridan qat'iy nazar, vaholanki biz prezidentimiz xalq tomonidan ham davlat tomonidan ham asrashga arziydi. Endi prezidentimiz oddiy prezident emas, mamlakatimizga qariyb 30 yildan beri aytaylik rahbarlik qilayotgan odamdi. Endi mayli, biz endi abadiy prezidentlik ustida gapga ketgan yo'q, lekin sog' salomat prezidentni saqlab qolish bu bizni xalqimizni, qo'riqchilarimizni, hamma xizmat doiralarini burchi deb bilaman. Lekin albatta ozroq haligi madaniyroq, ma'rifatliroq o'zlarini tutsa soqchilar. Mana Sharof Rashidov qariyb 25 yil tan soqchilarini hech kim yaxshi tanimasin. Hech kim, hatto prezident apparatdagilar ham yaxshi bilmasdi. Mana Muhammadjon Ahmadjon Azizov degan shunaqangi zo'r polkovnik bor edi. U soqchilarni boshlig'i edi. Sharof Rashidov bilan 20 yil birga yurgan. Deyarli faqat viloyatlarda boshqalarda odamlar ko'rgan, tanigan bo'lishi mumkin. O'zini biron joyda ko'rsatmaslikka harakat qilardi. Va shunday ikkinchi tan soqchisi boring aytaylik, Boyis Sergashov, Toyota qahramoni. U kishi ham juda o'z kasbini. Eng so'nggi Muhammad Qunov degan yosh 40 yillik yigit Sharof Rashidov soqchisi bor edi. Hozir ham hamma ma'rakalarda boshqalarda men kechirib ko'rib turaman. Sadullabek degan yigit juda yosh, hozir ham yosh, hali boring ellikka borgan yo'q. Shunaqangi bir go'zal yigit Sharof Rashidovich qazoq yeganda tepasida turgan soqchi mana shu Sadulla Muhammadqulov bo'lgan. Hozirgacha aytib yuradi, hali ko'p sirlarni bilmaysiz, vaqt keladi bilasiz deb qo'yadi. Mana shunday yigirlarni topib biz gapirtirsak, haqiqatni xalqqa ochsak, qumi soqchi o'zini qanday tutish haqida ketyapti. Albatta kecha ozroq bittasi orqasidan prezident orqasidan lapanglab o'zini ko'rsatishga harakat qilib ali qildi. Ozroq ko'rsatmasa ham bizlardagi foto kameralarimiz ozroq ehtiyot bo'lsa, ajoyib bo'lmasa bizda bosh vazirdan o'rgangan, bosh vazir mana prezidentni oyog'ini ostiga kirib ketadi, bir joyda ko'rinmaydi. Mana orqasida o'tirdi. Biron joyda sochini uchini ham ko'rsatmaydi. Lekin mana muhim teatrga bittasi hozir rahbar bo'lgan. Uni endi prezidentni hali gavdasi katta bo'lgan uchun prezidentni to'sib turadi deyishganmi? Prezidentni orqasida turibdi, endi xarsashyalda ham bosh qilsa ham ko'ringanda bir imlab qo'yadi. Endi prezidentni yonida turish balki albatta hammaga ham xush yoqar, lekin prezident
taniqli publitsist, o'tmishda O'zbekiston kompartiyasi markaz qo'mida ishlagan Sharof Ubaydullayevning ozod nazari edi. Ozod nazar qolaversa dasturimiz davomida tinglagan tinglamaganingiz voqealar tafsiloti surat va videolar bilan ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tanishing. Muloqotimiz endi boshqa to'lqinga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.